Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតក្នុងក្រុងហ្សាកាតាក្រុមប្រឆាំងត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅប្រទេសទួរគីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរម្នាក់ចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបករបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់មានលក្ខណៈអសិលធម៌អសុរោះនិងជេរប្រមាថហើយត្រូវបានអ្នកវិភាគស្វាគមន៍
ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាត់បន្ថយការជិះរំលោភតែមកធ្វើការគុណស្រ័យគោលនយោបាយវិញបើសិនក្នុងករណីចឹងគឺជារឿងល្អ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកូនស្រីរបស់តនដិតនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបបានស្នើឲ្យលោកអូបាម៉ាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនរួចពីការឃុំឃាំងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការវាយប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយរួមទាំងអ្នកវាយប្រហារទាំង5នាក់ផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់អាជីវកម្មចំកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតានោះតម្រង់គោលដៅទៅរកជនបរទេសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលការពារជនទាំងនោះមុននេះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាន់តូឆាលីយ៉ានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងជានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះដោយលោកបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះទំនងជាព្យាយាមចង់ធ្វើឲ្យដូចការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីព្រឹកនៅក្នុងតំបន់មួយក្បែរហាងលក់ទំនិញលំដាប់ខ្ពស់សណ្ឋាគារប្រណិតស្ថានទូតនិងអគារការិយាល័យដទៃទៀតសរុបទាំងអស់មានការផ្ទុះចំនួន6ដងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានាប៉ូលីសនិយាយថាជនស៊ីវិល2នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមមានទាំងជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ដែរអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលសារគម្រាមមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកផ្ទួនគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះអាញាធរនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីគណៈបកកម្មករKurdistan Workers Party ដែលគេហាមមិនឲ្យបង្កើតនោះបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស39នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះក្នុងរថយន្តមួយការផ្ទុះនោះកើតឡើងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណានៃខេត្តឌីយ៉ាបាកើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញពីការិយាល័យអភិបាលខេត្តនោះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានតម្រង់គោលដៅទៅរកស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនឹងលំនៅឋានស្នាក់នៅសម្រាប់មន្ត្រីនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនៅជាប់នោះជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះក៏បានវាយប្រហារទីកន្លែងទាំងអស់នោះដោយកាំភ្លើងផងដែរកងកម្លាំងទួរគីបានធ្វើការវាយបកមួយកាលពីខែកក្កដាប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលគេហៅកាត់ថា PKK នោះនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទួរគីការវាយបកនោះបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកបាញ់គ្នាមួយដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល ប្រធានាធិបតីតួគីលោករីជីបថាយីបអេដូហ្គិនបានបដិញ្ញាបន្ថែមទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងការបន្តការវាយលុករហូតទាល់តែសកម្មជនគ្រប់រូបបានចុះចាញ់ប្រទេសតួគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែចាត់ទុកក្រុម PKK ថាជាក្រុមភេរវកម្មចំនួនរវាងតួគីនិងក្រុមនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 40,000 នាក់ស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកចំនួនបេក្ខជនឆឈ្មោះដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានគឺមានរហូតដល់ជាង550នាក់មកពីគណៈបកនានាចិត្ត30គណៈបកកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាតែ113កៅអីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរបស់កោះនោះនៅថ្ងៃនោះដែរការប្រកួតប្រជែងភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើចំនួនអាសនៈដែលគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអាចទទួលបានហើយចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺថាតើគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងអាចគ្រប់គ្រងតំណែងសភានិងតំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានដែរឬអត់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទីក្រុងឆាងហួរស្ថិតចំកណ្ដាលកោះតៃវ៉ាន់បេក្ខនារីតៃវ៉ាន់ដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់គឺលោកស្រីលីនលីចាន់អាចនឹងឈានទៅសម្រេចគោលដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយការក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដំបូងគេនៅលើកោះនោះដើម្បីប្រាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីលីនបានឲ្យលោកស្រីរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់មកពីតៃវ៉ាន់កាលពី18ឆ្នាំមុនពេលនោះអ្នកស្រីមិនទាំងដឹងថាតើកោះតៃវ៉ាន់នោះស្ថិតនៅទីណាផងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើដំណើរជួបជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយផ្ទាល់ក្រោយពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ប្រជាជាតិទាំងមូលដែលសន្ទរកថានោះបានគូសបញ្ជាក់ពីទស្សនៈវិស័យដែលមានលក្ខណៈសុទិដ្ឋិនិយមមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះទោះបីជាលោកអូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្រោយពីការថ្លែងសន្ទរកថាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមទូរទស្សន៍និងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតនោះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Nebraska ដែលនៅទីនោះលោកអូបាម៉ាបានជួបនៅផ្ទះរបស់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ Omaha ដើម្បីជជែកគ្នាពីនេះពីនោះដូចជាលក្ខណៈគ្រួសារដូច្នោះដែរលោកអូបាម៉ាបានជួបលោកស្រី Lisa Martin និងប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Jeff លោកស្រី Lisa បានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយបានសម្ដែងពីកង្វល់របស់លោកស្រីអំពីបញ្ហាបរិស្ថានលោកស្រីសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះដែលសិតវិមានបានផ្សព្វផ្សាយដែរថាលោកស្រីព្រួយចិត្តណាស់មិនដឹងថាតើកូនប្រុសរបស់លោកស្រីនឹងអាចរស់នៅបានលើភពផែនដីនេះតទៅទៀតដែរឬអត់ក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយមួយលើកទៀតបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅទីក្រុងសេរីចំនួន3នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីការបញ្ជូនជំនួយលើកទី1ដែលគេត្រូវការបំផុតដូចជាអាហារនិងថ្នាំសង្កូវកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអតិចានក្រហមសេរីបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកទំនិញធំធំកំពុងដឹកជំនួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាហ្វូអានិងកេហ្វ្រាយ៉ាក្រុមរថយន្តក្បួនរថយន្តដឹកទំនិញមួយជើងដំបូងបានទៅដល់ទីក្រុងទាំងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសេរីគឺលោកបាសាអាឡាសាដបានត្រួតត្រាទីក្រុងម៉ាដាយ៉ាជាទីក្រុងមួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 42,000 នាក់នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសលីបង់ដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបិទជុំជិតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះក្រុមឧទាមក៏បានហ៊ុំព័ទ្ធទីក្រុងហ្វូអានិងកេហ្វាយ៉ាផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតបានឲ្យដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងក្រុងម៉ាយ៉ាខ្លះបានស្លាប់ដោយសារអត់អាហារប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតសេរីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបករបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់មានលក្ខណៈអសីលធម៌អសុរោះនិងជេរប្រមាថ កូនស្រីរបស់តំណាងនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបបានស្នើឲ្យលោកអូបាម៉ាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនរួចពីការឃុំឃាំងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនដោយបានស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបញ្ឈប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់មានលក្ខណៈអសិលធម៌អសរោះនិងជេរប្រមាថលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យអ្នកគាំទ្របញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមគ្រប់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយក្នុងគណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គមប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាការជេរប្រមាថបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅភាពថ្លៃថ្នូរបាត់បង់កិត្យានុភាពជាតិក្នុងពេលកន្លងមកនេះបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនេះជាការស្នើលើកទី2របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះការពីចុងខែធ្នូកន្លងមកនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ឈប់សកម្មភាពជេរប្រមាថដែលលោកអះអាងថាបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាចុះថ្ងៃទី13មករាឆ្នាំ2016បានសរសេរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវសាជាថ្មីដល់ក្រុមដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរសីលធម៌ខ្ពស់ដោយមិនជេរប្រមាថមិនប្រើរូបភាពប្រមាថក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីស្វែងរកនៅការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិលិខិតនោះបន្តទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមរំលឹកថាគុណតម្លៃដែលបានកំណត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការលើកស្ទួយគោរពនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគោលដៅដែលចង់បានគឺរក្សាសន្តិភាពរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាគោលការណ៍ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតងាករេរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានសន្តិវិធីអហិង្សាសិលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌ខ្មែរតែមួយមិនគំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវការស្នើមិនឲ្យមានការជេរប្រមាថពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដែលក្នុងពេលនោះលោកត្រូវបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមើលឃើញថាបានជជែកគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលប្រមាណជាជាង4នាទីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរំលឹកកាលពីពេលកន្លងទៅថាលោកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការជេរប្រមាថណាមួយធ្វើឡើងចំពោះរូបលោកនិងមេដឹកនាំឯទៀតនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនយល់ថាការចេញលិខិតអំពាវនាវនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីចំហថ្មីមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានចេតនាធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយល្អប្រសើរជាងមុននិងបញ្ជាក់ការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃកម្ដៅនយោបាយ
ខ្ញុំយល់ថាគេឲ្យចំហថ្មីរបស់គាត់នេះវាគួរជាទីស្វាគមន៍ណាស់បើសិនណាជាគិតឃើញចឹងតាំងពីដើមមកវាអត់មានបញ្ហាឡើងដល់នយោបាយទេឬមួយក៏វាល្អល្អួលដល់វប្បធម៌សន្តិភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់គិតឃើញពីមុនមកការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់នឹងឃើញថាវាមានការខុសឆ្គងបានគាត់កែចំពោះការកែថ្មីនេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺសូមស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមិនទាន់ជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើទិសស្ដីទេយើងចាំមើលអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
លោកសុកអេសានជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះពុំអាចឲ្យដឹងទេថាលិខិតរបស់លោកកឹមសុខានេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការសន្ទនារវាងប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯសភាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះ នៅពេលដែល VOA សួរលោកអំពីលទ្ធភាពនៃការចរចាដែលអាចកើតមានរវាងគណៈបកទាំងពីរតទៅនឹងការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនមិនបានបិទផ្លូវរបស់វប្បធម៌សន្តិភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងអាចមានការជួបចរចាណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីជជែកពីបញ្ហាទូទាត់នេះទេលោកអ៊ូវេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានហៅការផ្លាស់ប្តូរជំហរនៃការជេរប្រមាថរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយរបស់គណៈបកនេះលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមើលទៅបើតាមខ្ញុំដឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាត់បន្ថយការជេរប្រមាថប៉ុន្តែមកធ្វើការវិគុណផ្នែកគោលនយោបាយវិញបើសិនក្នុងករណីទាំងនេះគឺជារឿងល្អ
ការចេញលិខិតរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាបានបង្កើនការឃ្លាំមើលរបស់លោកតាក់ទិនសកម្មភាពនានាដែលបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺ Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនោះអាចមានជាសារសំណូមពរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យអ្នកប្រើទូរស័ព្ទទំនើបដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកទាញយក App iOS ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាមាន App ខ្ញុំគឺនៅចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនិងទទួលបានព័ត៌មានអំពីខ្ញុំបានឆាប់រហ័សខ្ញុំសន្យានៅក្បែរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ែមបញ្ញារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលិខិតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook នោះមិនមានការរងឥទ្ធិពលអ្វីពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកថាលិខិតនេះធ្វើឡើងសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅតែកត្តាការប្រើពាក្យសម្ដីឬរូបភាពមិនសមរម្យដែលកំពុងកើតមានលើបណ្ដាញសង្គម
មិនទេគេជារឿងមួយដែលយើងមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានបណ្ដាញFacebook បណ្ដាញសង្គមដែលយើងសង្កេតឃើញ
លោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលលោកថាការរិះគន់នេះមិនមែនជាការរិះគន់បែបបន្តិចបង្អាក់នោះទេតែជាការរិះគន់បែបស្ថាបនារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កូនស្រីរបស់ទណ្ឌិតនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនរួចពីការឃុំឃាំងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនស្រីច្បងរបស់មន្ត្រីព័រមៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបបានសរសេរលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ស្នើឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកមេឃសវណ្ណរាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើយោងតាមលិខិតផ្លូវការមួយដែល VOA បានទទួលនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកូនស្រីច្បងរបស់លោកមេឃសវណ្ណរាគឺកញ្ញាសវណ្ណរាសុជាតាដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលិខិតដែលផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីនាថ្ងៃពុធតាមពេលវេលានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសលើឪពុកខ្លួនគឺក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្តោបអំណាចជាង30ឆ្នាំនោះនៅក្នុងលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់លោកអូបាម៉ាកញ្ញាសុវណ្ណរាសុជាតាវ័យ16ឆ្នាំបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកជួយដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំមេឃសវណ្ណរាដែលជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ត្រូវបានគេចោទដោយគ្មានកំហុសថាបានបង្កើតកុបកម្មនិងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងមន្ទីរអប់រំកែប្រែព្រៃសដែលមានសភាពដុនដាបនិងពុករលួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសុវណ្ណរាសុជាតាក៏បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលគ្មានឪពុកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនិងឈឺចាប់ដោយសារតែម្ដាយរបស់នាងត្រូវមើលថែប្អូនស្រីទាំងពីររបស់នាងនិងមើលការខុសត្រូវសារព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍តែម្នាក់ឯងគត់ការផ្ញើលិខិតអន្តរាគមន៍នេះ កើតមានឡើងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរចូលរួមផងដែរលោកមីតសវណ្ណរាមន្ត្រីព័ត៌មាននៃគណៈបកជំទាស់ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងសកម្មជន10រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសនាខែតុលាកន្លងមកនេះពីបទចូលរួមនិងធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពេលដែលសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ធ្វើបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014តុលាការបានសម្រេចដាក់ទោសលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតពី7ទៅ20ឆ្នាំដោយសំអាងថាបានបង្កអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើការសន្តិសុខជាង40នាក់រងរបួសក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះតែកតិននឹងសំណើសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកមីតសវណ្ណរានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់របស់ប្រទេសណានោះដែរ
ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបំពេញអាចបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ឬក៏ធ្វើការស្នើសុំទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមដែលការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅណាហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងដូចជាមិនមានន័យដែលត្រូវអធិប្បាយទេដោយសារតែយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយយើងនឹងធ្វើការចំណាត់ការតាមតែទីច្បាប់របស់យើងដែលមានជាធរមានហើយក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមិនស្ថិតទៅកម្មសភាហើយក៏មិនមានការជឿជាក់ពីខាងក្រៅដែរបាទ
លោកចិនម៉ាលីនបានការពារចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាចំពោះការកាត់ទោសលោកមេឃសវណ្ណរាដោយលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អ្នកដែលអាចវាយតម្លៃបានថាគាត់មានកំហុសឬក៏មានកំហុសមានពីរុតឬក៏គ្មានហ្នឹងគឺមានតែស្ថាប័នតុលាការទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់សម័យខ្លួនគឺជាការយល់ឃើញជាលក្ខណៈឯកជនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់គឺមានតែស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចទេហើយបើសិនជាគាត់យល់ថាឪពុករបស់គាត់មិនមានកំហុសឬក៏មិនមានពីរុតទេគឺគាត់ធ្វើការតតាំងទៅតាមផ្លូវច្បាប់តាមសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យ
មន្ត្រីនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺលោក J. Raman បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនាថ្ងៃប្រហោះនេះថាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួននៅតែផ្ដល់សេវាកុងស៊ុលតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាននិងចុះសួរសុខទុក្ខលោកមីតសវណ្ណរាតាមធម្មតាផងដែរបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីមានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់កាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានលោកមីតសវណ្ណរាប្រធានព័ត៌មានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរការចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកសាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនបាទសូមចូលរួមជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយលោកព្រៀបកុលជាវាគ្មិននឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងជម្រាបជូនហើយបកស្រាយអំពីបញ្ហាតាក់ទង ៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកភិបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសមកមានញឹកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយជាសង្ខេបអំពីថាតើប្រទេសអាស៊ាននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីលើកកម្ពស់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជារួមក្តីនឹងជាក្នុងនាមប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួននីមួយៗក្តីឲ្យបើវិធានការនោះតើវាប៉ះទង្គិចដល់ណាបើសិនជាដោះស្រាយមិនបាននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះហើយនៅពេលដែលអាស៊ានបើកទ្វារទីផ្សារសេរីកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទជាដំបូងខ្ញុំគិតថាយើងគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងអំពីបរិបទថ្មីនៃប្រជាជាតិអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិកប្រទេសចំនួន10ហើយមានកម្ពុជាផងនោះនៅបំណាច់ឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង10នៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះបានព្រមព្រៀងគ្នាយើងហៅថាច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យក្លាយទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងន័យនេះមានន័យថាជាទីផ្សារអាស៊ានតែមួយហើយក្នុងទីផ្សារអាស៊ានតែមួយនេះគឺសំដៅទៅលើលំហូរនៃទំនិញសេវាកម្មឬក៏ជំនាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះដោយសេរីហើយមានការលើកលែងពន្ធនាំចូលឬក៏អាចថាកាត់បន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុតក្នុងនេះគឺជាបរិបទថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហើយវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងនេះយើងគួរសង្កេតមើលទៅលើថាមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនេះមានភាពខុសគ្នាច្រើនមែនទែនបើយើងមើលទៅទាំងភាសាយើងឃើញទាំងវប្បធម៌យើងឃើញទាំងស្ថានភាពអំពើពុករលួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងមានប្រទេសដែលមានស្ថានភាពអំពើពុករលួយនឹងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាមានប្រទេសដែលស្អាតស្អំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏សិង្ហបុរីនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកំណត់ឲ្យមានស្តង់ដានៃការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃនឹងអាចទទួលយកបានក្នុងន័យនេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងត្រូវគិតអំពីយន្តការច្បាប់គោលនយោបាយនិងបទដ្ឋាននានាដើម្បីធានាថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះមានតម្លាភាពមានសុចរិតភាពហើយជៀសផុតពីអំពើពុករលួយដែលនឹងคล้ายទៅជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដទៃទៀតហើយជាការចាំបាច់ដែលវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងសហគ្រាសធំក្តីខ្នាតមធ្យមឬក៏អាជីវកម្មខ្នាតតូចក្តីត្រូវគិតចាប់ពីពេលនេះហើយត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្អាតស្អំដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាមានលក្ខណៈចូលគេបាននៅក្នុងទីផ្សារហៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយលោកព្រៀបកលជាវាគ្មិនលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលកំពុងជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំនៅក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសហើយមានប្រជាជាតិជាង600លាននាក់នេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកព្រៀបកុលសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីកញ្ញាស្រីមុំនៅភ្នំពេញបាទ សូមជំរាបសួរបាទកញ្ញាស្រីមុំបាទសូមចេញសំណួរ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំសូម
ជម្រាបថាដូចជាបញ្ហាធ្វើការធ្វើប្រតិកម្មអាជីវកម្មដូចខ្ញុំស្គាល់បានលឺមុនពីដែរហើយថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដូចថាបញ្ហាដូចថាគាត់ចង់ដឹងពីការស្វែងរកអាជីវកម្មឬក៏តំណែងខាងអាជីវកម្មគាត់ទៅស្ថាប័នខាងគាត់ថៃបាយចឹងដើម្បីស្វែងរកឬក៏ជួយនាំអីផ្សេងៗទៅគាត់ថាមានការពិបាកក្នុងការជួយនាំដឹកអីចឹងគាត់ថាពិបាកក្នុងការជួយនាំឬក៏យើងចង់ដឹងពីអីមួយតែបាទអីមួយអញ្ចឹងគាត់ថាមានរយៈពេលស្មានខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេតែហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាមានរយៈពេលមួយម៉ោងដែលគេថាទីខាងក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងយ៉ាងហ៊ឺអញ្ចឹងគឺពូថាដល់ពេលពូថាមហាសមារហើយសមារនៅកម្មវិធីវិញត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈមានដាក់ស្អាតអមហើយគឺវាវិជ្ជាជីវៈមានឡើងថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាឥឡូវវាមានការកែប្រែបែបម៉េចទេប៉ុន្តែថាពិបាកអញ្ចឹងយើងទៅពួកលួយអញ្ចឹងតែក្នុងខាងធ្វើអីមួយជីវកម្មអីមួយអញ្ចឹងគឺដល់ពេលចង់ឲ្យយើងមានដល់ពេលចង់ធ្វើឲ្យជីវកម្មស្អំផ្នែកជីវកម្មទៅតែគឺថាត្រូវចាយតម្រង់អីខ្លះហើយវាតែបញ្ហាប្រឈមទៅកលួយទៅលួយឆ្ងាយអីគេដែលមានបញ្ហាអរណកម្មអញ្ចឹងគឺក្រៅប្រទេសចូលមកវាថាធ្វើជីវកម្មអញ្ចឹងគឺ
បា
ទមួយទៀតចាឲ្យខ្ញុំគឺមួយទៀតដូចគេទៅទីកន្លែងចង់គឺថាដូចសកលខ្មែរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីគេថាយើងឃើញអ្នកទីកន្លែងសកលខ្មែរដូចជាអ្នកដូចអ្នកមាន50ឬអីគាត់មានគាត់មានកម្មជំនាញទៅហ្នឹងគឺមានគឺថាសកលខ្មែរគឺថាអ្នកដែលមាន50ហ្នឹងដូចគេគេមានសិទ្ធិគេតែគេមានជំនាញគេច្បាស់លាស់មួយគឺបង្ហាញគឺស្គាល់គឺគាត់ត្រូវសកលខ្មែរ50ដែលមានក្រុមហ៊ុនមានថាបានអីច្រើនមែនទេអញ្ចឹងគឺថាតើនឹងជាលក្ខណៈទឹកលួយហ្នឹងថាជាកម្មនិយាយមិនមិនបានតាមពីអំពើបញ្ហាអ្នកដែលមានជាកម្មក៏ខ្មែរអញ្ញាតអីមានស្ងគ្រប់បែបយ៉ាងបា
ទសូមអរគុណ
បាទគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងតែគឺថាមានទឹកលួយហ្នឹងថាមិនមែនថាយើងយកគឺមានហ្នឹងយើងទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទដែលបានចូលរួមសំណួរនឹងយោបល់អំពីរឿងនេះបាទសូមភ្ជាប់យោបល់តាម Facebook មួយពីលោកសុរិនដែលសួរដែលបានបញ្ចេញយោបល់ថាបើសិនជាមិនដូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅជាសមាជិកអាស៊ានមួយនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់បានអំពីអំពើពុករលួយក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមទេវានឹងនាំឲ្យជាតិឆាប់អន្តរាយខ្លាំងលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអន្តរាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយបែបទូលំទូលាយយ៉ាងដូចនេះតាម Facebook បាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកប្រៀបកលទទួលសំណួរនឹងយោបល់ទាំងនេះប
ាទអរគុណអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយអរគុណបងអូនស្រីមុំបាទអ្វីដែលបងអូនធ្លាប់ដឹងអ្វីដែលបងអូនធ្លាប់ឬឬក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសដែលជាបញ្ហាលំបាកក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីមុនហ្នឹងដោយសារតែកាលពីមុនហ្នឹងអ្វីអ្វីត្រូវការទៅសួរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលហើយពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយមានករណីខ្លះមន្ត្រីខ្លះគាត់កោះគីរលុយឬក៏ទាមទារឲ្យមានការសោកអីអញ្ចឹងវាអាចជាបទពិសោធន៍ដែលយើងគិតថាធ្លាប់ជួបកន្លងមកឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលយើងគួរមានភាពសាទរក្នុងនោះគឺដឹកនាំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង្កើតនៅទម្រង់និងឧបករណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រផ្ទាល់ដូចជាការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏បងប្អូននេះជាដើមឥឡូវនេះអាចធ្វើបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអាសយដ្ឋាន www.moc.gov.kh អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានច្រើនហើយខ្ញុំបានឆែកមើលទៅឃើញថាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺមានច្រើនជាងមុនហើយទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងក៏ងាយស្រួលហើយការចុះបញ្ជីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយអាចកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានមួយកម្រិតធំហើយនៅក្នុងករណីនេះហើយការធ្វើដូច្នេះក៏វាជា ការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីយើងតាមឲ្យទាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលណាដែលយើងចាប់ដើមចូលរួមធ្វើការបើកចំហឲ្យមានលំហូរពាណិជ្ជកម្មមានទាំងទំនិញមានទាំងសេវាកម្មហើយនឹងមានទាំងជំនាញសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានស្តង់ដាហើយយើងធ្វើការអាប់ក្រេតធ្វើឲ្យវាទាន់បច្ចេកវិទ្យាផងដែរ
បាទលោកប្រៀបកុលបានមានប្រសាសន៍អំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយប៉ុន្តែចុះក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងការវិនិយោគអីផ្សេងផ្សេងតើមានជារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីពន្លឿនដូចថាអាញាប័ណ្ណឬក៏ស្អីចុងនៅឡើយទេឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើលទៅ
បាទយើងឃើញមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខ្លះទៀតក៏បាននឹងកំពុងធ្វើដែរគាត់តែយើងលើកឡើងនេះដោយសារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើវិស័យធុរកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មក្នុងនោះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នបង្ពន្ធឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏មានការធ្វើកំណែតម្រង់ដែរដូច្នេះវាទៅព្រមគ្នាគាត់តែមានចំណុចខ្លះកំពុងតែរៀបចំហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៅក្នុងវិស័យបែបនេះហើយខ្ញុំឃើញជាការវិវត្តមួយថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរនៅលើការរៀបចំធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពល្អប្រសើរដែលសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាការរៀបចំរបស់ជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុន
បាទ
ហើយតាក់ទងទៅនឹង comment ដែលបងអូននៅខាង Facebook បានលើកឡើងឲ្យមិនបានបញ្ចប់នៅពេលណាដែលប្រទេសយើងមិនបានរៀបចំខ្លួនឬក៏មិនលុបបំបាត់អំពើពុកលួយនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងខាត់ប្រយោជន៍ច្រើនតទៅទៅនឹងរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចថាប្រទេសធំធំនៅតំបន់បច្ចមលោកឬក៏នៅអឺរ៉ុបលោកដែលត្រូវធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងនៅតែមានបញ្ហាពុកលួយខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យគេងាកទៅរកសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដែលល្អប្រសើរជាងយើងខាត់មិនបានទទួលនៅការវិនិយោគតល់ពីបណ្ដាប្រទេសអស់នោះដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនបាទ
បាទលោកព្រឹកកលខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនៅតាមព្រំដែនក្តីស្ថាប័នកយឬក៏ស្ថាប័នដែលកម្មគ្រប់គ្រងឬក៏អីដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទំនិញដោយមិនបង់ពន្ធឬក៏មានខ្សែអ្នកធំទៅកាងទំនិញនឹងឬក៏ដូចជាយើងឧទាហរណ៍វាមានច្រើនមានខាងជាដូចជាសាច់មានម្ហូបកំប៉ុងមានទំនិញផ្សេងផ្សេងរាប់មិនអស់នេះប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍មួយគឺថ្នាំពេទ្យដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សពថ្ងៃពេលគាត់មានជំងឺពេលនាំចូលមកមានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធឬក៏មិនបង់ពន្ធអីចឹងដើម្បីចេះតែឲ្យចូលមកមិនពិនិត្យគុណភាពអីចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានការនាំចូលអញ្ចឹងមកមែនវាទី1វាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាទី2វាបាត់បង់ចំណូលពន្ធនឹងយ៉ាងណានៅពេលដែលគ្មានតម្លាភាពដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយมันមានឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីដូចថានៅប្រចាំការនៅទីនោះដើម្បីនឹងធ្វើការនឹងឲ្យបានដិតដល់នោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរៈសំណួរនេះសំខាន់មែនទែនបាទយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះជាហានិភ័យមួយនៅពេលដែលទំនិញនៅពេលដែលផលិតផលនាំចូលតាមច្រកព្រំដែនមានលក្ខណៈលើកពន្ធឬក៏សម្រួលពន្ធឲ្យបាននៅកម្រិតទាបបំផុតនោះគឺយើងរំពឹងថានឹងមានការនាំចូលផលិតផលឬក៏ទំនិញកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងនៅពេលណាដែលទំនិញនាំចូលមកមានការបន្ធូរពន្ធឬក៏មិនបង់ពន្ធវាអាចតម្លៃនឹងវាចុះថោកបន្តិចហើយគុណភាពល្អនេះគឺផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែហានិភ័យគឺយើងបារម្ភខ្លាចលោអាញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចមិនបានត្រួតពិនិត្យដិតដល់មិនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យហើយចេះតែបដោយឲ្យចូលមកវាអាចមានទំនិញខ្លះខុសច្បាប់វាអាចមានទំនិញខ្លះនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋផលិតផលប្រើជាតិគីមីផលិតផលដែលហួសដេឡេឬក៏វាអាចមានគ្រឿងញៀនឬក៏ទំនិញអតិទៀតដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមានថ្នាំពេទ្យជាដើមដូច
គេអាចសារីកាទេបាទគេអាចរីកាបានអំពីរឿងនេះពីព្រោះទំនិញខ្លះវាបិទចិត្តទាំងអស់ហើយឆែកក៏មិនបានឆែកដិតដល់ពីព្រោះឡានវាធំពេកនៅកដាលនៅអីចឹងតើគេមានរបៀបគេធ្វើហើយគេអាចរីកាអំពីរឿងហ្នឹងបានយ៉ាងណា
រឿងឆែកមិនបានដល់ខ្ញុំថាមិនមែនជាបញ្ហាទេខ្ញុំបារម្ភខ្លាចលោបិទភ្នែកមិនឆែកបាទព្រោះថាបើសិនជាឆែកទៅតាមនីតិវិធីគឺមានម៉ាស៊ីនមានឧបករណ៍សម្រាប់ឆែកហើយមានយន្តការដើម្បីត្រួតពិនិត្យក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការងារដោយម៉ត់ចត់ហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែយើងបារម្ភគេលោមានការសោកប៉ាន់ឬក៏មានការត្រូវរើគ្នាដោយមានអន្តរាគមអីមួយទៅវាអាចធ្វើឲ្យអីវ៉ាន់នោះឆ្លងកាត់ដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យអានេះហើយគឺជាហានិភ័យខ្ពស់បំផុតដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរដែលមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យហ្នឹងទាំងកម្មគណត្រូលទាំងអាជ្ញាធរច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺថាមានវិន័យមានការត្រួតពិនិត្យដោយមានគណៈកម្មការដើម្បីត្រួតពិនិត្យថែមទៀតដូចជាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានយន្តការក្នុងការរាយការណ៍ហើយមានឧបករណ៍ដើម្បីយើងធានាបានថាការនាំចូលទំនិញទាំងឡាយហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ហើយត្រូវស្តង់ដារត្រូវគុណភាពហើយមិនមានទំនិញដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុវត្ថិភាពប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
បាទលោកព្រៀបក៏សូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទយើងមានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានលោកព្រៀបក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ហើយនឹងទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ02515194បាទដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកុលទទួលសំណួរ2បាទមួយមកពីខេត្តកំពតគឺលោកសវណ្ណហើយមួយទៀតមកពីលោកវ៉ាន់មកពីក្រុងព្រះសីហនុឥឡូវសូមភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងលោកសវណ្ណមុននៅកំពតបាទលោកសវណ្ណសូមជម្រាបសួរបាទសូមជិញសំណួររបស់លោកហើយសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីបាទសូមជិញ
កាមេរ៉ា
បាទជម្រាបសួរ
ខ្ញុំសូមអាយខ្ញុំជឿទី
បា
ទបាទជឿទីនេះតើអំពើពុកលួយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាង
បាទសូមបថយវត្ថុរបស់លោកផងបាទ
បាទហើយជឿទី2គឺដែលអត់មកនឹងគេជាប់លើចំណាំដែលអង្គការទឹកវិញនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណឥឡូវសូមភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទមួយទៀតដោយផ្ទាល់ពីលោកវ៉ាន់មកពីក្រុងព្រះសីហនុបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់បាទសូមចេញសម្ពោធរបស់លោកបាទ
ខ្ញុំជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាបា
ទជម្រាបសួរខ
្ញុំទៅជម្រាបសួរលោកព្រឹកកោដែរបា
ទជម្រាបសួរបាទ
មានការបារម្ភច្រើនអំពីសមាជិកភាពនៃអាស៊ានរបស់ខ្មែរយើងហាក់ដូចជាក្រោយគេច្រើនក្រោយគេច្រើនតាំងពីផ្នែកច្បាប់ផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកធនធានមនុស្សអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភថាយើងនឹងអាចទៅជាទីសារមួយដែលគេប្រមូលលុយយកពីយើងទៅវិញមិនមែនយើងប្រមូលលុយពីគេតែគឺជាយើងគឺជាទីដែលកន្លែងទីដែលគេយកលុយពីយើងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចយើងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតបាទហើយនិយាយទៅលើបញ្ហាច្បាប់ឬស្ថានភាពពិសេសគឺហាក់ដូចជានៅក្នុងអន្តរការដដែលនឹងទីទីបញ្ហាទឹកលុយនេះក៏ដូចនៅតែដដែលមិនមានវិបត្តិកើតគណៈកម្មការជាតិហ្នឹងក៏មិនឃើញមានសកម្មភាពអីឲ្យជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់មកពីក្រុងព្រះសីហនុអញ្ចឹងសូមចេញលោកព្រៀបកលទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសង្ខេបដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចពិស្ដារបានទេតកតងទៅនឹងប្រភេទអំពើពុកលួយបាទអំពើពុកលួយយើងចែកជា6ប្រភេទហើយទី1គឺតកតងនឹងការសូកប៉ាន់ទី2គឺការប្រើអំណាចចម្រិតយកប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលមួយដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏បុគ្គលមានអំណាចទី3គឺការក្លែងបន្លំកេងបន្លំគឺក្លែងបន្លំឯកសារបដូរតួលេខដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃរបស់ជាតិទៅកម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទទី4ការគប់ខិតគ្នាក្នុងការរស់ស៊ីឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មដែលបានចំណូលមកចែកគ្នាហើយការពៀផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកមានទំនិញផលប្រយោជន៍ឬក៏ការរស់ស៊ីចូលគ្នាបែបហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យទីផ្សារមិនមានយុត្តិធម៌មិនស្មើភាពហើយចំណុចទី5គឺតកតងនឹងគ្រួសារសាច់ញាតិនិយមទី6គឺពុកលួយបែបនយោបាយគឺការប្រើប្រាស់នៅអំណោយឬក៏ការទិញទឹកចិត្ត ដើម្បីទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយឬក៏រូបភាពនៃការបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាដើមប្រភេទអំពើពុកលួយមាន6ជាសកលយើងនិយាយថា6នឹងចោះតកតងនឹងសំណួរដែលបងប្រុសទី2ដែលបានសួរនៅក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះយើងមានផលចំណេញផងយើងមានការខាត់បងផងប៉ុន្តែយើងអត់មានជម្រើសទេព្រោះយើងត្រូវតែទៅជាមួយក្នុងបរិបទសកលលោកឬក៏តំបន់គឺត្រូវតែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីផលចំណេញផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ទទួលបាននៅឱកាសដើម្បីបានទិញផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អហើយតម្លៃថោកជាងមុនធូរថ្លៃជាងមុននឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងទទួលបានផលចំណេញនឹងដោយសារអីដោយសារគេនាំចូលមកអត់មានការបង់ពន្ធដូច្នេះតម្លៃវាត្រូវចុះថោកហើយតំណែងនឹងវាមានគុណភាពល្អជាងមុនមានការនាំចូលពីច្រើនប្រទេសដែលយើងមានជំរើសច្រើននឹងផលចំណេញមួយផលចំណេញមួយទៀតដែលយើងទទួលបានដែរគឺយើងអាចនឹងរៀនសូត្រនៅបទពិសោធន៍ហើយក៏រៀនសូត្រពីជំនាញផ្សេងៗដែលគេនាំមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហើយអាចបង្កើនការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលគេបង្កើតរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសធំៗថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាតយើងនិយាយពីក្របខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងនឹងថយចំនួនពន្ធដោយសារអីដោយសារបង់ពន្ធដែលនាំចូលដែលយើងធ្លាប់យកពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ត្រូវលុបចោលឬក៏កាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងថយពន្ធហើយប្រទេសយើងអត់មានផលិតផលនាំចេញច្រើនក្រៅតែពីយើងហៅថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរណាសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរហ្នឹងយើងយកទៅទីផ្សារផ្សេងទេយើងទៅអាមេរិកយើងទៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនមិនមែនទៅអាស៊ានហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការដែលគេនាំចូលមកយើងគឺសឹងតែគ្រប់មុខទាំងអស់ទំនិញហើយដល់ពេលយើងនាំចេញទៅអាស៊ានវិញអត់ឃើញមានអីទេគឺថាយើងនាំទៅអាមេរិកនិងទៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងអត់បានផ្លាស់ប្ដូរផលចំណេញគ្នារវាងការនាំចូលទេអញ្ចឹងវាមានចំណេញខ្លះវាមានខាតខ្លះប៉ុន្តែយើងអាចមានឱកាសទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាយើងរៀនសូត្រជំនាញយើងអាចរួមចំណាយទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលអាចមានតម្លៃថោកជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានបាទលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA និងទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលមួយតើក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងមានជាគោលនយោបាយច្បាប់រួមហើយឬនៅមានស្ថាប័នរួមមួយក្នុងតំបន់នេះទេឬក៏ប្រទេសនីមួយៗនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ប្រទេសសម័យខ្លួនរៀងខ្លួននៅពេលដែលមានបញ្ហាលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមបន្តិចហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងនឹងតើគួរតែមានទេស្ថាប័នមួយឬគោលនយោបាយស្ថាប័នជារួមនឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកខេមរៈបាទយើងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានយន្តការច្បាប់មាននីតិវិធីខ្លះដែលសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងបានរៀបចំធ្វើឲ្យមានជាស្តង់ដាហើយនៅមានក្របខណ្ឌការងារខ្លះទៀតដែលប្រទេសនីមួយៗជាសមាជិកនឹងត្រូវធ្វើដោយសារតែបរិបទនៃប្រទេសអាស៊ាននឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមនឹងគឺខុសគ្នាច្រើនណាស់បាទមិនមែនដូចនៅអឺរ៉ុបដែលគេមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងវប្បធម៌ទាំងភាសាឬក៏ការប្រើប្រាស់លុយដូចជានៅអឺរ៉ុបគេប្រើអ៊ុយរ៉ូអញ្ចឹងទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែអង់គ្លេសមួយគេប្រើអ៊ុយរ៉ូប៉ិនយើងនេះមានចម្រុះគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវការធ្វើអានឹងឲ្យវាត្រូវជាស្តង់ដាមួយដែលយើងគិតថាទៀមទាពេលវេលាតទៅមុខទៀតដូច្នេះពេលនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមជាការចាប់ផ្ដើមរៀបចំសំណុំបែបបទឯកសារទាំងច្បាប់ទាំងនីតិវិធីហើយយើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមហើយចង់ឃើញប្រទេសទាំង10ហ្នឹងគឺយកការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់តទៅរឿងដំណាភិបរឿងអំពើពុករលួយនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រទេសយើងឬក៏ដូចជាប្រទេសដែលទុនខ្សោយនឹងអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើសមារកម្មអាស៊ាននេះដោយសារតែមានបញ្ហាពុករលួយខ្លាំងវាធ្វើឲ្យឱកាសដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយចឹងត្រូវមានយន្តការទាំងអស់នឹងដោយបូកបញ្ចូលទាំងយន្តការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយដែរដើម្បីឲ្យជៀសវាងហានិភ័យទាំងអស់នឹងបាទ
បាទបើអញ្ចឹងតើមកដល់ពេលនេះដូចថាប្រទេសអាស៊ានខ្លះនឹងបើកចំហឲ្យគេឃើញថា ខ្លួននឹងមានអំពើពុករលួយឬក៏វាប៉ះពាល់មុខមាត់ប្រទេសនឹងប៉ុណ្ណានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនឹងឃើញអំពីរឿងនឹងកាន់តែច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរពីបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណក្តីបើសិនជារឿងនឹងការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណទៅវាមិនទាន់ពេលវេលាហើយវាមានការត្រូវតែសោកប៉ាន់ពីក្រមអ្នកជំនួញអីចឹងតើនៅពេលនោះដូចថាមុខមាត់ប្រទេសមួយមួយនឹងវានឹងបើកកាយឃើញហើយតើគេមានយន្តការអីដោះស្រាយអំពីរឿងនឹងខ្លះទេឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងណាទៅតាមប្រទេសណាឬក៏បញ្ជូនទៅណាយ៉ាងម៉េចនោះបាទតាមដែលលោកដឹង
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបើយើងមើលទៅលើយន្តការនៃនីតិវិធីឥឡូវនេះល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារយើងអាចចុះឈ្មោះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដោយផ្ទាល់ហើយគេថែមទាំងអាចបង់លុយចូលទៅតាមធនាគារតែម្ដងកាត់បន្ថយការទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីកាលណាយើងកាត់បន្ថយការទៅជួបមន្ត្រីផ្ទាល់វាអាចជៀសវាងកាត់បន្ថយការចរចារឿងលុយក្របតុកលុយសោកអីចឹងដែរជួយបានមួយកម្រិតយន្តការរាជការនិងយន្តការច្បាប់ពិតជាមានគឺអាចថាប្រជាជាតិឬក៏ប្រជាជននៃសមាជិកអាស៊ានដែលជួបបទពិសោធន៍នៃអំពើពុករលួយទោះបីជាក្នុងរូបភាពតូចឬក៏ធំទឹកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្តីនឹងគឺអាចនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឬក៏រាយការណ៍ឬក៏មានយន្តការពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ខ្ញុំគិតថានឹងមានយន្តការបែបហ្នឹងហើយប្រទេសដែលមិនគោរពតាមយន្តការបែបហ្នឹងអាចនឹងត្រូវម៉ាស់មុខឬក៏អាចថានឹងត្រូវគេលើកឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំឬក៏ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើការរួមគ្នាមួយដែលយើងគិតថាមិនល្អសម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងគិតថាជាយន្តការត្រួតពិនិត្យមួយដែលអាចជួយប៉ុន្តែនៅតែមានចន្លោះនៅតែមានឱកាសបើសិនជាយើងមិនខិតខំដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងន័យនេះយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មទាំងអាជីវកម្មខ្មែរយើងក៏ដោយយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនធ្វើអាជីវកម្មស្អាតស្អំហើយខ្ញុំមានដំណឹងល្អដោយសារតែពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាលើកស្ទួយភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងអាជីវកម្មដោយមានការរៀបចំចុះអនុសារណៈហើយអង្គការដំណាលភាពបាននឹងកំពុងសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីជួយផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសជំនាញដើម្បីរៀបចំក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យមានស្តង់ដារមួយដែលអាចថាធានាបាននៅការប្រតិបត្តិស្អាតស្អំនិងអាចប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដើម្បីយើងធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបខលបាទយើងឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកព្រៀបខលនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ានីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្កោលទោសចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ប្រឡាយមួយនៅក្នុងភូមិខូយ៉ាប៉េក្នុងប្រទេសកាមេរូនកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកអគ្គលេខាធិការក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីបង្ការអំពើភេរវកម្មការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់ដែលរួមទាំងអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ផងដែរគណៈអភិបាលគ្រប់គ្រងតំបន់នោះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាវិហារអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានកំទេចឡើងខ្លាយទៅជាផេះទៅហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកបានគីមូនមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់វិធានការទូលំទូលាយមួយដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនិងគាស់រំលើងឬគល់នៃអំពើនេះតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកបានពិចារណាអំពីបញ្ហាថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបង់លុយជិត 2,000 លានដុល្លារជាសំណងសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬយ៉ាងណាក្នុងចំណោមគ្រួសារជនរងគ្រោះនោះមានសាច់ញាតិរបស់ទីហ៊ាននីវឹក និងទីហ៊ានម៉ារីនរបស់អាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅខែតុលាឆ្នាំ1983នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅបន្ទាយទីហ៊ានក្នុងទីក្រុងបេរុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាក្រុមភេរវកម្មហេសប៊ូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះមេធាវីរបស់ភាគីទាំងពីរបានដាក់សារណារបស់ពួកគេនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងត្រូវចេញមូលនិធិនេះបានទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលពិចារណាសំណុំរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2014ដែលកំណត់ឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាការរាលដាលមេរោគអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះប្រទេសទាំង3ដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការរីករាលដាលជំងឺនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចត្រូវគេកំណត់ថាមិនមានមេរោគនេះតទៅទៀតទេការប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីមិនមានរបាយការណ៍ថ្មីអំពីជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានៅពេលដែលប្រទេសសំទោសនៅពេលដែលប្រទេសប្រព្រឹត្តការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាជំងឺនេះអាចកើតជាទ្រង់ទ្រាយតូចនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការតាមដាននិងសង្កេតជំងឺនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលលោក Alex Gaza Zira អ្នកតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានបដិញ្ញាថាអង្គការរបស់លោកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្នុងការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់តាមដាននិងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនេះតទៅទៀតប្រសិនជាកើតមានជាថ្មីនោះការរីករាលដាលជំងឺអេបូឡានៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណានិងសេរ៉ាលីអូនបានសម្លាប់មនុស្ស 11,000 នាក់ហើយមានអ្នកជំងឺ 28,000 នាក់ហើយ The Voice of America ប្រទេសឥណ្ឌាបានកំណត់កិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់កំពូលជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានឡើងវិញនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានវាយតម្លៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាក្រុមបះបោរនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌាមន្ត្រីឥណ្ឌានិងមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានគ្រងជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅតំបន់កាស្មៀរនិងចំណងតាក់ទងដែលមានភាពរកាំរកុះនឹងគ្នានោះលោកវិការ Startup អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងឆាប់ៗប៉ុន្តែលោកបដិសេធការសន្និដ្ឋានដែលថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបរាជ័យដោយសារតែមានការវាយប្រហារនៅក្នុងខែនេះអ្នកឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំ $1,500,000សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកទិញឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋ Tennessee និងរដ្ឋ Florida រង្វាន់ឆ្នោតនេះគឺជារង្វាន់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោក Alex Traverso អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះនិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ទាំងនេះលក់នៅហាង 7-Eleven នៅ Chino Hill ជាក្រុង Los Angeles ប៉ុន្តែកន្លែងលក់ឆ្នោតត្រូវរង្វាន់នៅរដ្ឋ Tennessee និងរដ្ឋ Florida មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះអ្នកឈ្នះឆ្នោតមិនទាន់បានបង្ហាញឈ្មោះនៅឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.